Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, nei, ég skildi háttvirtan þingmann alveg nákvæmlega eins og hann var að reyna að skýra, nefnilega þannig að afgangurinn á ríkisfjármálunum, á fjárlögum, að hann hafi birt mönnum sín raunverulega og menn hafi ekki séð og áttað sig á því sem var undirliggjandi vegna þess að það var afgangur á ríkisfjármálum og þá töldu menn bara þar með væri bara öllu bjargað og allt í góðu lagi. En auðvitað reyndist það svo ekki vera, það var ekki innistæða fyrir því og þá hefði einmitt einhvers konar stofnun í takt við þjóðarstofnun geta verið góð ef hún hefði verið til staðar til þess að vegna þess að þær upplýsingar sem menn voru að reyða sig á voru allar beint úr stjórnkerfinu sjálfu frá þessum sömu ráðherrum sem fóru með stjórnina og nú hristir háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson hausinn og hann verður bara að eiga það í sig hvað hann ætlar að hrista hann lengi. Þannig að ég tel að það hafi verið mikil mistök á sínum tíma að leggja niður þjóðarstofnun og háttvirtur þingmaður svaraði þeim ekki afdráttarlaust hvort hann teldi það en hann allavega hann lýsi sig stuðningsmann þess að einhver stofnun af þessum toga verði sett á laggirnar og ég fagna því að sjálfsögðu. Varðandi síðan afstöðu þingflokks Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs á sínu tíma þá verður farið betur yfir það hér í ræðum á eftir en ég bara ítreka og minni á þau þingmál sem að getið er í skýrslu þingmannnefndarinnar þar sem að þingflokkur Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs á þeim tíma varaði einmitt sterklega við þeirri þróun sem að var í gangi án þess að á það væri hlustað, þannig að þáverandi stjórnvöld skelltu í raun við skollaeyrum og vildi ekki taka alvarlega, kannski vegna þess að þetta kom frá stjórnarandstöðunni og það er kannski líka til mars það að við þurfum að taka upp ný vinnubrögð, rétt eins og skýrsla þingmannanefndarinnar talar í samskiptum framkvæmdarvalds og löggjafarvalds. Við þurfum að geta hlustað á hvort annað, óháð því hvort við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu, vegna þess að eins og einhvers staðar stendur oft ratast kjöftugum satt orð á munn og það getur auðvitað átt við stjórnarandstæðinga líka.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi